When you stand here, you stand in the world of Per Kirkeby, this artist.
Izstādes kurators Norberts Vēbers ieved nišā, no kuras apkārt redzami tikai slavenā dāņu mākslinieka Per Kirkeby darbi. Milzīgā, tieši Tonders mākslas muzejam gleznotā Ludvigs Bakke un pretī lakoniska uz koka paneļiem gleznota darbu sērija. Kirkebijs ir viens no 14 māksliniekiem, kuru darbi no šodienas skatāmi Rīgas biržā, stāsta Norberts Vēbers.
The story is simply starting from the space.
Darbu izvēli noteica šī telpa. Man vajadzēja likt šīm greznajām kolonnām pazust, aizsedzot tās ar augstiem baltiem paneļiem. Tā izveidojās sienas un nišas, kurās vietu atrada gan fotogrāfijas, gan instalācijas, gan lielformāta gleznas. Izstādē izdevies šķietami pārveidot telpas arhitektūru.
Izstāde koncentrējas uz 20. un 21. Gadsimta tendencēm Ziemeļeiropas mākslā. To veido gan gleznas, gan objekti, instalācijas un fotogrāfijas, starp kurām ir arī četri somu fotogrāfa Tomo Manninena. 1997. Gadā Rīgā uzņemti grupu foto. Remonta brigāde, Hare Krišna, Rīgas modeļu skola un Vēju brāļu ordenis ar tā prezidentu Frīdi jeb Aivar Freimana centrā.
I was interested in him because I wanted to kind of get the motorcycle gang.
Viņš mani ļoti ieinteresēja, jo gribēju nofotografēt kādu motociklistu bandu. Šajā fotogrāfijā redzams tolaik vienīgais Harley Davidson motocikls Latvijā, vismaz tā man teica. Fotografēju šos trīs puišus, Rei vienam pat iedeva cigāru, lai šikāk, un kamēr mainīja fotofilmiņas, Frīdis blakus runājās ar diviem maziem puikām. Uzzināja, ka tie ir viņa dēli. Un, protams, gribēja, lai bildē ir arī viņi. Divi zaķi ar vienu šāvienu. Tiešā un paplašinātā ģimene, maigais un raupjais vienu vietu.
Šīs četras Manninena fotogrāfijas pirms 10 gadiem iekļautas Latvijas laikmetīgās mākslas krājumā. Tāpat kā mazās Tonders pilsētas plašajā laikmetīgās mākslas kolekcijā, arī Latvijas krājumā nav jābūt tikai latviešu mākslē, uzsver izstādes kurators Vēbers, kurš darbojas arī Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja starptautiskajā ekspertu komisijā.
When you ask the Latvian artists,
kad jautājat latviešu māksliniekiem, vai viņi gribētu redzēt savus darbus Londonas vai Ņujorkas laikmetīgās mākslas muzejos, viņi saka, protams. Tāpēc ir loģiski, ka arī Latvijas kolekcijā ir citu valstu mākslinieku darbi. Tas iedvesmos gan skatītājus, gan māksliniekus daudz vairāk nekā nacionālistiska pieeja, kas cenšas izslēgt ietekmi no ārpuses. Tas būtu provinciāli.
That is provincial.
Laikmetīgās mākslas izstāde Rīgas biržā tapusi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Tetereu fonda sadarbībā ar mērķi iepazīstināt ar Baltijas jūras reģionu muzeju labākajiem laikmetīgās mākslas kolekciju piemēriem, kamēr Latvijas laikmetīgās mākslas muzejs vēl tikai top. Jāatgādina, ka to par privātu naudu apņēmušies uzcelt Tetereu fonds un ABLV banka, valstī nodrošinot muzeja saturu. Paredzams, ka muzejs taps līdz 2021. Gadam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.